Selamat datang di podcast Mega nih, obrolan seputar anime, manga dan tokusatsu dari sudut pandang kacamata kami. Jumpa lagi dengan kami, Najib dan Arman. Tidak terasa ini man, ternyata podcast kita bisa bertahan sampai kalau sekarang hitungannya episode 20 nih.
Wah, episode 20.
20 ya. Walaupun tidak terlalu konsisten ya sebenarnya ya.
Ya, lumayan lah.
Lumayan.
Namanya merintis.
Iya benar. Usahakan satu minggu bisa lah. Kalau enggak ya dua minggu. Jadi sejak kita berdua buat podcast ini jadi episode ke-20. Terus sebenarnya ini sudah janjian lama nih kalau bahas tema ini, Man.
Iya, betul.
Dulu Arman pengen bahas karakter-karakter yang overpower.
Iya, pokoknya karakter yang kuat lah.
Yang kuat. Nah, terus biar biar identik dengan episode kita 20. Jadi di episode kali ini kita akan membahas 20 karakter yang overpower menurut kami. Jadi nanti dari saya ada 10 karakter, dari Arman ada 10 karakter. Juga. Sudah siap dengan persiapannya?
Wah, siap ini. Saya sudah on fire, ini sudah semangat sekali ini terkait dengan karakter overpower. Sudah saya pendam-pendam ini dari sekitar berapa sih? 10 minggu atau 12 minggu yang lalu ini.
Oke, nanti mulai dari kamu dulu, Man. Nanti selang-seling aja ya?
Boleh, siap. Yang pertama, wah. Tapi okay. Ini pertama bukan maksudnya yang terkuat ya?
Ya, dari list aja.
List, ini list doang ya? Dari saya ada Ainz al-Ghun. Ghun apa itulah. Dari karakter dari anime Overlord. Wah.
Iya.
Ini tokoh utama ya kalau enggak salah, tokoh utama dalam film ini, dalam anime ini.
Overlord, iya.
Overlord di 3 season lah kalau enggak salah. Ya 3 season, dia itu digambarkan sebagai awal itu seorang gamer ya. Gamer yang terjebak di dunianya, di dunia gamenya sendiri. Di dunia gamenya, tapi dia rupanya udah nggak bisa berkembang lagi lah gamenya lah, karena dia sudah level maksimal dan sebagainya lah. Itu dan dia udah dianggap udah paling powerful di situ lah, udah kuat lah ini, dia the best lah. Di season terakhir nih, season 3 kemarin, dia melawan seluruh pasukan satu kerajaan cuma 3-5 menit itu.
Oh iya.
Itu sakti sekali. Sebenarnya dia itu kalau digambarkan di season awalnya, dia magic caster atau perapal sihir. Mage lah, magic caster lah, magic caster. Itu yang ngasih mantra-mantra gitu. Sebenarnya dia tuh itu awalnya basicnya. Cuma dia ahli pedang juga. Bisa pegang 2 pedang besar lagi. Nah, dia selain magic caster, dia ahli pedang juga. Dan di season 2 apa season 1 ya, dia juga pernah main archery.
Nah, bukannya dia itu nyamar jadi apa ya?
Momonosuke.
Dia
nyamar jadi ahli pedang. Ya sebenarnya dia juga ahli pedang juga sih.
Jadi petualang.
Iya, jadi petualang. Untuk biar nggak dianggap apa sih, nggak dianggap menyeramkan, karena wujudnya itu kan sebenarnya undead ya.
Iya.
Wujudnya itu
tengkorak.
Tengkorak, iya seperti itu. Dan dia hampir segala senjata dia bisa loh. Kapak terlihat bisa. Terus si apa namanya, panahan dia bisa. Pedang pegang 2 malah. Terus rapal sihir ahli sekali. Sihir tingkat 11 kalau gak salah. Tingkat berapa? 13? Tingkat berapa? Ah, banyak lah itu. Itu ahli juga. Sakti ini orang.
Sakti.
Iya. Yang paling saktinya itu dia mengalahkan, kalau gak salah jumlahnya itu 240.000 pasukan. Dalam waktu 3 menit kalau gak salah. Kalau gak salah ya. Cepat sekali itu. Dia cuma summon persembahan darah udah selesai, hancur seketika satu kerajaan pasukannya. Bahkan dia melawan kesatria terhebat di kerajaan itu hanya hitungan detik.
Oh iya.
3, 2, 1. Mulai. Dia pause, freeze, kasih mantra, udah mati. Yah. Begitu doang. Dia overpower di animenya. Dia overpower. The best lah pokoknya. Ainz Al-Ghun. Lanjut, Mas.
Di list pertama saya ini ada. Ini berarti musuh terakhir atau bukan ya? Di Meruem dari anime Hunter x Hunter.
Oh, oke.
Okay. Di Meruem ini adalah raja semut. Tapi dia itu kan, apa ya? Kalau semut itu kan bertelur ya?
Bertelur.
Semut itu bertelur. Nah, selama di dalam telurnya itu dia ditumbali lah sama ratunya itu biar dari telurnya aja dia udah sangat kuat ini. Terus baru lahir, bener aja dia udah sangat kuat. Selain dari fisik, si Meruem ini juga apa ya, seorang ini karakter yang cepat belajar. Jadi kalau dia bertarung dengan lawan yang hebat, dia udah cepat bisa mempelajari gerakannya. Terus dia dapat gerakan-gerakan baru, terus dia jadi lebih kuat kayak gitu. Bahkan si Hunter x Hunter kan karakter pemeran utamanya Gon ya, Gon Freecss.
Iya, nah, Gon.
Gon itu nggak, belum setara dengan Meruem. Yang bisa mengalahkan Meruem ini adalah mantan ketua petualang apa ya dulu ya, itu namanya Netero. Bahkan nggak mengalahkan sih sebenarnya. Neteronya pakai jurus bunuh diri. Dia meledakkan dirinya bersama dengan si Meruem. Karena itu satu-satunya cara buat mengalahkan Meruem. Udah nggak ada cara lain sih. Secara fisik dia udah sangat kuat. Mau pakai jurus sihir apapun, dia bisa mempelajarinya dengan cepat. Ya maka satu-satunya cara ya, si Netero ini memojokkan Meruem di bawah tanah. Nah terus di situ dia meledakkan dirinya bersama si Meruem ini. Meskipun cuma muncul beberapa episode, tapi ya gimana ya, baru lahir udah kuat. Itu kan sebel.
Sebel.
Menyebalkan.
Maksudnya kita baru lahir masih oe-oe.
Iya, harusnya ya. Itu ya, lahir langsung jadi raja, udah langsung paling kuat aja. Itu di list pertama saya, Meruem dari Hunter x Hunter. Lanjutnya, Man.
Oke, list kedua saya adalah pahlawan yang dicintai banyak orang sampai season 4.
Oh, hey.
Boku no Hero Academia, All Might.
All Might.
Iya, jadi All Might ini overpower karena dia selalu menang di situasi apapun. Iya. Mau musuhnya ada berapa, sekuat apapun musuhnya, pasti dia selalu menang. Always win in any situation. Meski waktunya terbatas sih. Karena udah semakin beredup, tidak sekuat waktu zaman season 1 lah. Season 2. Kan season 3, season 4 dia digambarkan sosok yang lemah kok, udah pensiun soalnya dari dunia perpahlawanan. Cuman saya masih mengagumi dia itu di overpowernya, bukan overpowernya sih, di karena selalu menang di kondisi manapun, entah dia terikat, entah dia lawannya apa musuh yang bakatnya tuh berimbal balik dari dia dan sebagainya, atau mungkin musuh besar apa, dia selalu menang. Meskipun kekuatannya dia cuma penguatan fisik doang sih ya.
Oh iya iya.
Setahu saya kekuatannya dia cuma penguatan fisik doang. Jadi kenapa dia bisa sekuat itu meskipun hanya kekuatannya ya begitu aja sih. Penguatan fisik tapi dia selalu menang di situasi apapun. Otaknya juga enggak cerdas-cerdas amat sih. Iya, maksudnya iya. Itu sih, otaknya nggak cerdas amat, tapi dia bisa mengalahkan siapapun dan dalam situasi apapun, kapanpun, dimanapun.
Pernah diceritain nggak sebelum dapet One for All, dia itu quake-nya apa?
Belum.
Belum ya?
Belum.
Tahu ya. Jadi waktu masih muda yang pakai seragam yang merah itu pun udah pakai One for All ya?
Iya, sudah pakai One for All.
Oke. Okay.
Oke, okay. Lanjut Mas.
Oke, dari pria berotot All Might, Dari saya juga ada nih si pria berotot. Ini ada Jiren dari Dragon Ball Super.
Jiren.
Ya, mungkin kalau Dragon Ball pengennya Goku, tapi menurut saya
Ya, Jiren sebenarnya
Jiren
lebih
ini
kuat
yang
sih.
overpower. Karena gimana ya, di seri Dragon Ball Super itu kan klimaksnya di Battle of Power ya, di turnamen
Ya, betul.
kekuatan. Nah, seluruh petarung sedang melakukan aksinya, sedang baku hantam. Jiren ini sedang berdiam diri semedi. Jiren
Iya,
nggak
betul, betul.
ngapa-ngapain.
Ingat.
Saking kuatnya dia, dia ya mungkin meremehkan ya, jadi membiarkan teman-temannya yang mengurus petarung-petarung dari galaksi lain.
Iya, betul.
Tidak hanya itu, kita ini kan nggak tahu latar belakangnya Jiren itu seperti apa ya. Kita nggak tahu seberat apa latihannya Jiren, seperti apa pengalaman bertarungnya Jiren. Tapi di turnamen itu udah paling susah lah lawan Jiren
Ya,
itu.
harus banyak. Bahkan dia kayaknya seimbang sama ini ya, dewa dewa
Katanya
penghancurnya ya.
katanya ini orang yang kekuatannya bisa mengalahkan dewa ini si Jiren.
Weh.
Dewa penghancur. Nah, saking kuatnya Jiren ini memaksa Goku dan Vegeta harus melampaui kekuatan yang sebelum-sebelumnya. Kalau mereka kan kita tahu ya latihannya ya, udah latihan sama Beerus, latihan sama Whis, bahkan sebelum-sebelumnya juga udah latihan di ruang waktu. Jadi pengalamannya oke lah. Lawan Jiren yang latar belakangnya belum kita tahu, ya bikin sebel sih sebenarnya. Ini orang kok kuat banget gitu loh, bikin karakter utama kita mati-matian buat ngalahinnya. Nah, untuk bisa mengalahkan Jiren, si Vegeta harus sampai mencapai Super Saiyan God Blue Beyond kalau nggak salah namanya. Terus Goku harus mencapai Ultra Instinct baru bisa ngalahin Jiren. Ini berapa episode terakhir Dragon Ball Super cuma buat ngalahin Jiren doang.
Ya, bahkan kalau
Saking
nggak salah
kuatnya
Vegeta
dia.
sempat sempat ini ya, apa namanya, sempat keluar dari arena ya.
Ya, Vegeta. Kan
Malah
arenanya hancur
yang
juga sih.
menemani Goku bertarung Frieza kalau nggak salah.
Risa ya supporter lah. Bantu
Supporter.
di saat-saat genting. Ya maksudnya dia datang nggak fokus berantarungnya, nanti aja kalau ada kesempatan Frieza baru nyerang. Biasanya kan gitu. Tapi ya ya itu sih yang ya bikin sebenarnya itu aja sih, kita nggak tahu latar
Nggak
belakangnya
tahu
tiba-tiba
prosesnya,
datang
tapi tiba-tiba sudah
berkuat
power
aja
banget
gitu.
ya.
Itu Jiren dari saya. Lanjutnya mana, ada siapa lagi?
Di saya beralih ke orang yang tidak punya otot.
Oke.
Ya, namanya Liloch Lamproach. Wah, dari
Oh.
anime Code Geass.
Code Geass.
Kenapa saya menganggap dia tuh overpower? Karena siapa sih yang bisa menghentikan orang yang bisa memanipulasi orang lain?
Oh iya benar.
Nah, bahkan di episode pertamanya aja dia bunuh puluhan tentara tanpa harus memegang senjata.
Iya.
Nah, ya dia tinggal buka mata, nyuruh mereka bunuh diri. Dia overpowernya di situ Pak, karena
Oh ya,
kemampuan
kiasan.
giasnya itu. Dan kalau dia tidak overpower, mengapa bisa dari seorang pelajar bisa menjadi raja di Inggris?
Oh iya bener.
Iya kan?
Ceritanya awalnya bahkan dia sama teman-temannya ya lagi
Iya.
di perjalanan kalau nggak
Lagi
salah
di
di mobil
perjalanan.
gitu.
Habis main catur, judi catur.
Iya.
Dia pinter juga dia main caturnya. Dia judi catur. Awalnya judi catur. Seorang pelajar bisa jadi raja loh. Raja yang menjajah negara lain. Waduh.
Waduh.
Kan? Di situ kan ceritanya si Inggris lagi menjajah Jepang.
Oh iya.
Kan? Nah. Dan sebelum jadi raja, dia sebelum jadi raja, si Liloch ini pernah mimpin teroris. Pernah mimpin teroris untuk mengalahkan pasukan kerajaan. Nah, dia ahli perang juga. Bahkan waktu sedang apa sih ekspansi ya? Ekspansi kerajaan tuh mau menghancurkan sebuah kota, dia bisa menyusun strategi biar kotanya jadi bahan jadi tempat dia untuk kabur, tempat dia untuk mengalahkan pasukan kerajaan dan sebagainya. Bahkan orang-orang kerajaan tuh pun sempat bingung, ini siapa sih kok bisa pinter banget taktiknya, pinter banget strateginya, ini teroris macam apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia orang orang Inggris juga sih. Hanya saja dia di apa ya? Diasingkan ya. Kalau nggak salah sih, dia diasingkan. Mungkin karena dendamnya itu dia ingin membalas. Itu. Dia overpowernya di situ. Dari pelajar bisa mimpin teroris, bisa jadi raja, ahli perang, manipulasi orang lain. Nah, tuh. Tanpa otot.
Jadi kekuatan kekuatan otak ya utamanya.
Iya, kekuatan sama otak. Kekuatan pertamanya magisnya. Otak. Strategi manipulasi dari perasaan, pikiran dan kondisi. Weh, sakti nih orang. Reload. Makanya saya anggap dia overpower. Bahkan yang bisa menghentikan dia adalah dirinya sendiri di episode terakhirnya.
Oh iya kan, saya lupa.
Dia dia kan minta dibunuh sama sahabat sejatinya. Tapi sahabat sejatinya dikasih tahu sama dia. Si siapa sih? Kururugi Suzaku. Oh iya. Suzaku, kamu harus jadi tokoh pahlawan di sini.
Pahlawan.
Pakai topengku dan kamu bunuh saya. Biar negara kita itu negara yang baik. Biar kita bisa berdamai dengan negara yang lain gara-gara saya adalah tokoh jahatnya di sini. Kamu tokoh baiknya, gitu. Dia memikirkan masa depan negaranya, memikirkan masa depan adiknya dan sebagainya. Weh. Yang bisa menghentikan dirinya adalah dirinya sendiri.
Dirinya sendiri.
Luar biasa. Lilat Slamproach. Tanpa otot menguasai negara. Wah. Lanjut, Mas.
Oke, selanjutnya ini ada kalau dari saya ada Naraku dari seri Inuyasha. Naraku ini ya juga menyebalkan sih karakternya, lebih tepatnya.
Betul.
Entah overpower atau over apa ya? Over lucky. Banyak keberuntungannya.
Iya, benar.
Atau karena banyak apa ya? Ide-ide liciknya sih.
Banyak ide licik, Pak.
Naraku ini kan awalnya kalau enggak salah manusia biasa ya?
Manusia biasa yang
di manusia biasa yang sedang sekarat di dalam gua. Terus gara-gara dia pegang si Konohamaru atau gimana sih dia diserbu ribuan siluman?
Oh enggak. Dia diobati sama Kikyo.
Kikyo ya? Oh iya.
Iya. Begitu terus karena ada apa sih namanya? Ada aura sucinya di situ. Kalau enggak salah iya sih. Kebakar ya di situ.
Iya kan akhirnya kebakar.
Kebakar, nah di situ mungkin dendam aura jahatnya jadi datang semua si iblis-iblis itu, siluman-silumannya menyatu dengan dirinya gitu.
Menyatu dengan si Naraku ini. Nah si Naraku ini juga awalnya itu nggak mengira kalau dia adalah bos utamanya. Apalagi di wujud sebelumnya kan dia seperti orang lemah pakai topeng itu ya, pakai jubah putih. Nah dia malah sering ketemu sama Sesshomaru juga, tapi belum belum musuhan juga. Terus baru ketahuan dia karena musuhnya ketika dia udah dapat form yang ada mata di dadanya itu ya.
Iya, betul.
Form semuanya. Nah, saking overpower ya menurut saya Naraku ini, dia ini apa ya? Bisa mengeluarkan siluman dari tubuhnya ya, banyak banget ya kekuatannya ya.
Iya. Dia bisa mengeluarkan siluman di tubuhnya. Bahkan siluman-siluman kuat yang dia ciptakan itu dari darah dagingnya.
Oh iya.
Iya. Dan yang uniknya sendiri, dia nggak menyimpan jantungnya di tubuhnya.
Nah, itu. Dia punya banyak tubuh yang paling menyebalkan itu.
Kampret.
Jadi untuk mengalahkan Naraku harus dibunuh semua, terutama yang pegang jantungnya. Terus yang menyebalkan lagi Naraku. Oh iya, dia ini bisa bikin si Konohamaru tercemar ya?
Iya, benar. Jadi hitam.
Si Konohamaru kalau kesentuh Naraku itu jadi hitam dan memberikan efek jahat lah bagi siapapun yang pakai. Nah, yang bisa mensucikan si Konohamaru ini si Kagome. Naraku. Terakhir, jadi bos terakhir nggak sih Naraku? Iya.
Iya, bos terakhir tetap.
Bos terakhir ya ini. Nah, ini dari episode awal-awal sampai final act baru bisa dikalahkan.
Iya.
Saking overpowernya menurut saya. Itu Naraku. Selanjutnya, Man.
Di saya nggak tahu sih ini termasuknya overpower apa enggak di animenya. Tapi menurut saya, dia overpower. meski banyak yang kelihatan lebih kuat dari dia. Nah, ini di anime Nanatsu no Taizai. Salah satu tujuh dosa naga, tujuh dosa naga. Salah satu tujuh dosa pendosa yaitu Escanor. Dosa keangkuhan, dosa lion.
Iya, lion.
Escanor. Nah, dia tuh anak dari matahari apa kalau nggak salah? Iya, katanya anak dari matahari. Dia manusia terkuat. Sudah bisa mengalahkan satu iblis. Dua iblis malah ya?
Iya, ya.
Dua kayaknya. Galan sama satunya Galan. Oh, enggak. Cuma Galan, satunya masih hidup. Iya, dia mengalahkan manusia pertama yang mengalahkan 10 iblis ini, 10 iblis
perintah Tuhan.
10 iblis perintah Tuhan. Gila. Gimana gitu, karena kalau ada matahari apa tambah kuat ya, Pak?
Iya. Iya. Paling kuatnya kalau kena sinar matahari, tapi di episode kemarin apa ya? Malam-malam kalau nggak salah, pas siang sih itu, pas mabok-mabokan, kacamatanya lepas, dia jadi...
Iya, dia bisa jadi kuat berubah. Juga. Mungkin, itu kacamatanya karena dikasih sihirnya Merlin, Pak.
Buat menahan kekuatannya.
Buat menahan kekuatannya, Estano. Gitu. Tuh, saking overpowernya dia nggak bisa menahan kekuatannya sendiri, harus pakai alat bantuan.
Iya. Ya, Escanor. Mungkin yang bisa dianggap dia jadi overpower karena dia ini dari... klan manusia.
Iya, dia dari ras manusia. Begitu.
Kalau Nanatsu no Taizai yang lain kan ada yang iblis, ada yang raksasa, ada peri.
Ada peri, ada iblis. Ada apa sih, Merlin juga nggak tahu sih itu ras apa.
Merlin, penyihir.
Ras penyihir mungkin.
Apalagi Ban.
Harusnya sih Ban sih yang overpower. Cuman menurut saya Escanor kalau disuruh lawan Ban lebih menang Escanor kayaknya.
Cuma Bannya nggak mati.
Cuma Bannya nggak mati. Mm-mm. Gitu doang. Menurut saya sih Escanor overpower di sini. Dia kan dari tujuh dosa. Dia yang terkuat kan? Atau tetap Meliodas sih?
Belum tahu karena Meliodas kan masih kesegel ya kekuatannya.
Iya, masih tersegel kekuatannya. Itu deh Escanor. Lanjut, Mas.
Lanjutnya. Wah, ini jomplang ini. Tadi Escanor, pria berotot. Nah, kalau dari saya ini yang overpower ada dari anime Pokemon.
Kok saya bisa menebak siapa ya? Kok saya bisa menebak siapa ya?
Ya, harusnya. Yang paling overpower bagi saya ini adalah Pikachu-nya si Satoshi.
Iya, betul. Dia
tidak ada ceritanya Pikachu bisa ngalahin Tiranitar. Tidak ada. Cuma ada di Pikachu-nya satu sih.
Tiranitar loh. Tiranitar evolusi Tiranitar. Ketiga.
Kemarin ya di episode terbarunya Pokemon Pokemon yang sekarang, seri yang sekarang.
Bahaya, itu, bahaya.
Tim Rocket pakai Tiranitar sama Gyarados.
Oh, Tiranitar ada di tangannya Tim Rocket.
Dikasih sama bosnya sih. Dikasih bos. Oh. Pokoknya ada setumpukan bola Pokemon, isinya Pokemon-Pokemon kuat lah. Nah, terus yang mereka pakai Tiranitar sama Gyarados. Kalah sama Pikachu. Kalah sama Pikachu.
Kalau Gyarados saya masih bisa relate, Pak. Karena dia
air. Karena dia air.
Ya.
Tiranitar kan batu.
Tidak bisa. Malah lebih efektif kan serangannya Tiranitar ke Pikachu.
Ke Pikachu.
Apalagi Pikachu-nya itu nggak masih evolusi kedua ya?
Evolusi? Iya, dari Pichu. Baru dari Pichu.
Dari Pichu.
Cuma kalau menilik dari sejarahnya itu, dulu Pikachu itu pernah sakit, pernah demam lah awal di season pertama itu. Terus buat menyembuhkan Pikachu, dia harus disengat listrik. Nah, dia masuk ke, apa sih kalau di Pokemon rumah sakitnya? Pokemon Center ya?
Iya, Pokemon Center.
Nah, di Pokemon Center dia disengat listrik sama beberapa Pikachu yang lain. Nah, dari situlah katanya sih, dari Pikachu yang satu sini jadi punya kekuatan atau tegangan listrik yang lebih tinggi dari Pikachu-Pikachu yang lain.
Atau mungkin memang dia sebenarnya levelnya udah tinggi, Pak. Kan dia sengaja dikasih batu biar nggak berubah jadi Raichu, kan?
Memang Satoshi-nya nggak pengen evolusi aja.
Oh iya.
Kayaknya sih.
Ya, bisa jadi sih. Cuman masih impossible menurut saya untuk seekor Pikachu bisa mengalahkan Tiranitar.
Ya, harusnya tidak ada.
Ya.
Kecuali kalau tidak overpower itu tidak mungkin Pikachu bisa ngalahin Tyranitar. Itu dari saya, Pikachu seri Pokemon.
Oke.
Lanjutnya, Man.
Ini di anime yang mungkin tidak banyak orang tahu. Ansatsu no Kyoshitsu. Ini gurunya yang saya anggap overpower. Dia kan makhluk dulu manusia, manusia yang di eksperimen di bulan.
Oh.
Iya, ceritanya itu begitu. Manusia yang dieksperimenkan di bulan, tapi eksperimennya gagal, terus berwujud seperti kayak gurita.
Oh, itu.
Begitu.
Saya kira alien dari awal.
Jadi dia mirip alien lah. Namanya Koro Sensei di sini. Iya kan, Koro Sensei berarti guru yang harus dibunuh. Gitu. Dia overpower kan, tidak dapat dibunuh tanpa senjata khusus yaitu anti Koro Sensei.
Waduh.
Bahannya kayak plastik gitu. Nah, powernya lagi, ke overpowernya lagi, dia berkecepatan 20 Mach. Atau setara dengan 24.000 km per jam.
Waduh. Waduh.
Saking cepatnya, dia bisa apa namanya menciptakan banyak bayangan.
Oh.
Iya, 24.
Saking gerak cepatnya ya.
Iya, saking gerak cepatnya. Bahkan dia bisa mengajari siswa 25 siswa dengan gaya yang berbeda.
Dalam
iya,
waktu bersamaan.
Karena cepatnya kan, saking cepatnya. Oh. Terus ditanya, "Sensei enggak capek?" "Enggak apa-apa, saya ada satu bayangan lagi tidur." Ada satu bayangan yang tidur.
Bisa mewakili ternyata ya.
Mewakili tidurnya, kepalaku, ada yang tidur, ada yang minum es kelapa juga di situ. Bilangnya nggak capek ya. Ya, boleh sih. Dan dia punya kemampuan satu bulan sekali yaitu berganti kulit, Pak.
Oh.
Nah di situ kulitnya jadi keras, seperti itu. Nah, dan lebih ringan juga tubuhnya, membuat berganti kulit. Terus dia juga punya kemampuan untuk menjadi bola. Jadi bola kecil seukuran genggaman tangan yang tidak bisa dihancurkan dalam waktu satu hari. Mau dikasih anti korosensnya juga dia nggak hancur. Nggak mati. Dalam waktu satu hari doang tapi. Setelah itu dia meledak. Begitu. Nah, ini sudah banyak pembunuh-pembunuh profesional yang mau mencoba bunuh dia. Tapi gagal terus. Oh ya, sama satu lagi yang membuat dia overpower di episode pertama season pertamanya, dia yang dikatakan dia yang mengaku di media bahwa saya yang menghancurkan bulan.
Wah.
Iya, jadi bulan di anime Ansatsu no Kyoshitsu itu udah nggak kelihatan.
Waduh.
Hancur bulannya. Jadi puing. Begitu.
Beneran dia yang ngancurin bulan?
Beneran kan dia di eksperimen di bulan dan kayak nggak suka. Oh. Dengan kondisi di situ, hancur kan?
Waduh.
Iya, hancur
kan? To the point sekali.
Makanya overpower ini si Koro Sensei. Dan dia mengancam kalau misalkan kalian tidak bisa membunuh saya selama 1 semester apa ya? Udah. Bumi yang akan saya hancurkan.
Waduh.
Begitu. Tapi yang boleh bunuh dia itu hanya siswa.
Siswa ya.
Iya, begitu. Syaratnya aneh kok ini. Cuman tetap overpower.
Oke.
Gak ada sebelum dia gak dia bisa ngalahkan dia. Lanjut.
Oke. Di list kelima saya ini ada. Ini dulu salah satu manga favorit saya. Terus diadaptasi ke anime yang sayangnya versi anime dan manganya sangat jauh berbeda. Ini dari seri Shaman King atau Raja Dukun. Ini ada satu karakter yang namanya Hao Asakura. Jadi Hao Asakura ini dulunya klan Asakura ini adalah pendeta suci. Nah, tapi si Hao ini pengen membuat dunia yang isinya cuma para shaman saja ataupun cuma para dukun saja. Jadi manusia biasa itu nggak boleh hidup menurut Hao. Terus dari situ dia punya kekuatan yin dan yang sangat kuat. Nah, akhirnya dulu jadi perpecahan tuh di keluarga Asakura. Bahkan yang bisa ngalahin Hao ini dari keluarga Asakura sendiri namanya Yohken Asakura. Nah, setelah dia mati atau dibakar dulu ya sama si Yohken, terus setelah 1000 tahun si Hao ini ternyata bereinkarnasi. Bereinkarnasi cuma kebelah jadi anak kembar, satunya jadi Hao Asakura, satunya jadi Yoh Asakura. Cuman Hao ini dari lahir udah langsung kuat. Jadi kekuatan masa lalunya tetap ada. Masih punya kekuatan Yin dan Yang. Bahkan
Bang,
dia
udah mati aja masih kuat loh.
habis mati masih
Reinkarnasinya.
kuat. Dia punya kekuatan Yin dan Yang dan memiliki apa ya? Jadi kalau di Shaman King itu, jadi dia punya partner roh, roh partner. Nah, si
Ya,
Hao
udah
ini
partner.
punya Spirit of Fire. Spirit of Fire itu satu dari 5 roh suci. Baru reinkarnasi udah dapat kekuatan lama, terus dapat roh suci si Hao Asakura. Sedangkan si adiknya Yoh Asakura ini ya harus latihan dulu, harus belajar-belajar dulu baru bisa kuat buat ngalahin si Hao Asakura ini. Cuma sayangnya yaitu karena versi manga dan versi animenya berbeda, jadi ya cuma ya kurang bisa dinikmati lah anime Shaman King ini. Karena bedanya sangat ya sangat beda, tidak ada mirip-miripnya sama sekali kecuali di awal-awalnya aja. Tapi bagi saya Hao Asakura itu salah satu tokoh yang
Overpower.
overpower. Selanjutnya, Man.
Oke. Selanjutnya ini ada homunculus pertama dari Fullmetal Alchemist. Sebenarnya saya bingung dia namanya siapa. Ada yang nyebut namanya dia The Father. Ada yang sebut Oyaji. Ada yang sebut Haoem. Karena mengikuti nama orang yang ngasih darah pertama, Van Hohaem. Gitu. Tapi saya sebut aja Hohaem ya. Haoem.
Oyaji aja.
Oyaji juga boleh, Oyaji. Ayah. Oyaji. Overpowernya adalah dia punya kehidupan abadi. Ya. Dia punya kehidupan abadi. Meskipun keabadiannya itu pakai Philosopher's Stone ya. Ya, dia punya kehidupan abadi tapi pakai Philosopher's Stone. Di episode akhir-akhir, ini 2 episode akhirnya Fullmetal Alchemist Brotherhood, dibutuhkan 6 alkemis, yaitu Edward, Alfonso, Scar, Izumi, terus si Van, Mustang,
Asteng.
Mei. 7 malah tuh. 7 ya, 7 alkemis, 4 letnan, 2 mayor, 2 cimera, 8 tank, 500 prajurit bersenjata, 8 basoka dan 8 basoka. Untuk mengalahkan HOM atau The Father. Gila. Dia satu kerajaan lah, satu negara harus melawan dia. Ya. Ini dibutuhkan 7 alkemis lagi. Dia overpowernya di situ. Dia menciptakan 7 apa sih? 7 sifatnya ya.
Ya, 7 dosa besar itu.
Dia 7 dosa besar juga lah. Dia menciptakan 7 dosa besar dari darah dan dagingnya. Si 7 dosa besarnya aja udah kuat. Ayahnya lebih-lebih kuat. Menyebalkan ini The Father. Powernya itu sih dia dihantam tank, dihantam basoka, dilempari pisau atau tusukan-tusukan. Enggak ngaruh, enggak ngefek. Enggak ngefek. Saktinya di situ. Perlu banyak elemen untuk menghancurkan atau mengalahkan si HWM ini atau The Father ini. Overpower. Dan kalau nggak salah perlu 3 episode lah untuk mengalahkannya. Perlu 3 episode tanpa filler. Full berantem 3 episode. Itu AWM. Lanjut.
Ngomong-ngomong soal bapak yang overpower, ini juga ada seorang ayah atau bapak yang overpower di anime Initial D. Cuma ini kan anime bukan battle-battlenya ini anime tentang balapan mobil. Nah ini ada karakter si Bunta Fujiwara. Ini ayahnya Takumi Fujiwara. Jadi Bunta ini ceritanya dulunya pembalap. Dulu dia mantan pembalap. Setelah pensiun jadi tukang tahu, tukang penjual tahu. Kan gak nyambung ya?
Nggak nyambung memang.
Gak nyambung. Untuk apa pembalap pensiun jadi tukang tahu? Kenapa enggak di dunia balap? Nah, tapi terlepas dari itu, ternyata bakat si Bunta ini menular ke anaknya, si Takumi ini. Jadi si Takumi ini udah dari SMP udah diajari mobil, biar jadi trik melatihnya itu si Bunta ini membawa tahu di dalam mobilnya. Nah, tapi setiap mengantar tahu itu harus dengan kecepatan tinggi. Nah, untuk pembalap yang punya skill, meskipun dengan kecepatan yang tinggi, tahunya itu nggak akan rusak. Nah,
Oh,
jadi,
sulit itu.
nah sulit, makanya si Takumi itu dilatih dari SMP kalau nggak salah. Sampai SMA dia udah jago banget lah, bisa bawa tahu ngedrift pakai mobil tanpa tahunya rusak itu udah bisa. Nah, di cerita inisial di Takumi ini salah satu pembalap yang paling jago.
Ya, memang.
Dia udah ngalahin berbagai pembalap dari berbagai daerah lah, berbagai daerah di Tokyo, di kota Tokyo kalau nggak salah. Nah, tapi suatu ketika Bunta ini punya mobil baru ternyata. Punya mobil baru, dia membuntuti Takumi yang sedang mengantar tahu. Takumi kan ngebut biasa. Bunta ngikuti dari belakang, terus dengan mudahnya dia nyalip si Takumi. Dan setelah disalip, Takumi sama sekali nggak bisa ngejar mobilnya si Bunta ini. Saking overpowernya menurut saya. Anaknya aja yang udah ngalahin berbagai macam pembalap bisa dikalahkan dengan mudah. Itu sih
Sakti
menurut
ya.
saya. Sakti, tukang tahu yang sakti menurut saya itu. Dari inisial di Bunta Fujiwara. Selanjutnya ada apa lagi, Man? Ada siapa lagi?
Ini ada seorang pelajar
Oke.
namanya Oga dari anime Belzebub. Ini anime
Oke.
kocak sih. Dia jadi
Iya.
yang buat di overpower adalah dia seorang pelajar yang menerima kekuatan dari anak Raja Iblis yang masih bayi.
Lanjut.
Nah, meski manusia, dia bisa mengalahkan banyak iblis.
Ya.
Nah, satunya itu bahkan dari pembantu iblis, monster iblis, dan iblisnya sendiri pun dia bisa kalahkan. Jadi dia setara sama Escanor lah.
Manusia
Iya, dia
biasanya.
manusia yang bisa mengalahkan iblis. Iya. Bahkan dia bisa kembali hidup setelah menjelajah dunia iblis. Ya kan, sakti lagi tuh. Manusia mana yang sudah jalan-jalan di dunia iblis bisa balik hidup? Cuma Oga. Oga Tatsumi. Ya, selain dia apa namanya punya kekuatan dari anak raja iblis, aslinya memang dia sudah kuat.
Iya.
Aslinya dia apa namanya preman sekolah.
Karena kan yang membuat tertarik si Bel ya, bajunya
Iya,
ya.
yang buat
Si
bel
Belnya
atau
tertarik sama Oga kan karena kekuatannya sendiri kan.
iya karena
Jadi dia bisa
kekuatannya
nurut sama si Oga.
seperti itu. Ya, overpower sih untuk pelajar pada umumnya. Jadi overpower mungkin,
Benar
tapi
sekali.
tidak se overpower Liloch ya. Karena dia bisa apa namanya mendapat jadi raja di sebuah negara, tapi dia overpowernya bisa bisa menduduki peringkat tertinggi di sekolahnya lah untuk bertarung.
Iya. Yeah.
Iya, seperti itu. Bahkan di dunia iblis pun dia sudah terkenal.
Iya yeah, benar.
Sudah terkenal bahwa oh ini si apa namanya manusia yang disukai sama anak raja iblis. Seperti itu. Ya, overpower. Oga Tatsumi. Kan rata-rata dia
Belzebub ya.
mengalahkan musuhnya dengan satu pukulan. Dan pasti musuhnya itu masuk ke tembok kepalanya. Iya. Seperti itu. Overpower. Oga. Lanjut.
Oke. Dari saya ini selanjutnya. Ini ada gimana yang namanya ya. Ini bagi saya adalah karakter yang overpower. Ini Yami Yugi.
Setuju
Yami
saya
Yugi
sebenarnya itu.
dari serial Yu-Gi-Oh! Seri pertama ya, Duel Monster. Yugi ini dia karakter utamanya kan si Yugi Muto ya. Yugi Muto ini dirasuki oleh si Farao. Nah, kalau dia udah pakai Millennium Puzzle datang Farao, jadi namanya jadi Yami Yugi. Yang bikin overpower menurut saya ini karena dulu khususnya di awal-awal series si Yugi ini suka bikin aturan sendiri sih yang beda dengan aturan yang dipakai di TCG dunia nyata. Khususnya awal-awal yang paling saya ingat dulu itu Yugi pernah lawan Kaiba. Dia sedang terdesak karena Kaiba udah pakai Blue Eyes. Dia pakai kartu Magic Scapegoat kalau nggak salah.
Ya, Scapegoat.
Scapegoat itu kan harusnya muncul 5 token ya?
4.
4 ya, 4 token.
4 token.
Nah, kalau kita kalahin satu, nanti sisa 3, kalahin lagi sisa 2. Nah, tapi dulu enggak. Ketika Yugi lawan Kaiba, si tokennya dihancurin Blue Eyes, bangkit lagi. Dihancurin Blue Eyes, bangkit lagi. Hanya dia bisa bertahan beberapa turn lah, karena si Scapegoat-nya ini enggak hancur-hancur.
Enggak bisa habis.
Nah, itu dia bikin aturan sendiri menurut saya. Dan
bener sih kalau juga, kalau menurut Anda si Yugi buat aturan sendiri, iya. Karena kalau aturan TCG sesungguhnya, spell card itu selain yang quick nggak bisa dipakai di turn lawan, tapi dia bisa menggunakan Monster Reborn di turn lawan. Kan
oh iya
kampret.
kah?
Iya. Bangkitkan Dark Magician lagi. Kan menyebalkan.
Eh, normal spell ya, normal spell ya.
Iya, normal spell nggak boleh diaktifkan di turn
Oh
lawan.
iya benar.
Dan
Yang
diaktifkan
bisa
di
itu,
turnnya lawan.
Yang quick spell ya, yang bisa di
Iya, quick
turn
spell.
lawan ya. Ya itu sih Yugi, tapi ya mau bagaimanapun dia adalah raja duelis. Dia adalah duelis terkuat. Pernah kalah nggak sih Yami Yugi?
Kayaknya pernah deh.
Pernah ya?
Pernah lawan Kaiba yang pertama. Karena endingnya kan Kaiba yang lawan Pegasus, bukan Yugi.
Oh iya kan?
Iya.
Yugi juga lawan Pegasus.
Di kastil, Yugi kalah. Sebelum
Oh
masuk
yang
ke tempatnya Pegasus.
Itu yang Kaibanya ngancem atau gimana ya sebenarnya?
Ya
Tapi di situ
yang
Kaibanya kan
menang
aneh.
sebenarnya kalahnya juga udah Yugi udah main curang sih menurut saya. Masa Celtic Guardian 1400 bisa mengalahkan Blue Eyes? Oh bukan,
White Dragon.
Ultimate Blue Eyes Ultimate
Oh,
Dragon dengan
4500
membunuh
ya.
kepalanya satu persatu. Ya kan enggak 1400
Iya,
atau
iya, iya.
1500 bunuh kepalanya satu
Masa
persatu.
dicicil?
Dicicil. Ngawur. Tapi nggak apa-apa, dia tetap overpower karena kartunya itu kayaknya lebih dari 40 deh dia. Banyak itu kartunya.
Kayaknya kartunya nggak dikocok gitu.
Iya, nggak
Ya udah
dikocok
apalah.
sepertinya.
Habis ini
Makanya
Monster
overpower.
Reborn nih, guys.
Iya, dia pasti di situasi apapun ada aja triknya.
Iya. Mungkin kalau biasanya nyukin kalau battle sambil ngobrol-ngobrol ya, trash talk sama musuh. Nah, mungkin pas lagi ngobrol-ngobrol itu dia nyusun deck. Oh, ini habis ini.
Nyetok biar paling atas yang dia butuhkan.
Iya. Itu dia. Raja para duelis Yami Yugi. Selanjutnya, Man.
Ah, ini ada orang tua.
Oh.
Orang tua yang menurut saya legenda lah. Dia dari series One Piece.
Oh,
namanya
iya.
Shirohige atau Edward Newgate. Dia punya kekuatan makan buah setan gura-gura atau earthquake. Gempa lah. Gempa. Seperti itu. Di kondisi dia yang sakit-sakitan, dia ikut perang melawan Angkatan Laut. Iya. Dan untuk mengalahkan si kakek satu ini, perlu 3 pengguna buah iblis logia. Itu si 3 admiral ya, maunya kekuatan kebanggaannya marinir, terus satu bajak laut Kurohige, setimnya sekrunya itu semua, puluhan wakil admiral, iya, dia bahkan mengalahkan wakil admiral hanya sekali serang loh, John Giant, sekali serang, wakil ya, sekali serang. Dia butuh banyak orang untuk menghentikan dia lah. Meskipun endingnya dia meninggal sih. Dia meninggal dengan 267 tusukan pedang. 152 luka tembakan dan 46 luka meriam. Wah.
Waduh, meriam.
Luka meriam.
46.
Dan itu posisi di dia sakit-sakitan, bisa melawan mereka-mereka. Oh,
segitu banyak ya.
Iya, kalau dia dalam kondisi prima bisa dibayangkan. Se-overpowernya bagaimana. Dia kan disebut-sebut manusia terkuat di dunia One Piece. Dengan bounty tertinggi kedua setelah Roger. Seperti itu. Makanya kalau misalkan ada yang bilang Kaido lebih kuat, Pret. Shirohige lebih kuat. Big Mom lebih
bahkan
kuat.
Di...
Mulutmu ku jaga.
Bahkan di penghujung usianya pas mati juga dia tetap berdiri ya.
Iya, dia tetap berdiri. Ya gimana enggak? Itu ya, mungkin untuk berbaring sulit. 267 tusukan pedang. 152 luka tembakan. 46 luka meriam. Luka meriam. Manusia mana sih yang mampu untuk menahan rasa sakit itu? Belum pukulannya ini. Pukulannya admiral yang ini ada magmanya masuk ke dalam tubuhnya. Kan gila aja, meledak loh dalam tubuhnya itu si magmanya. Organnya, berarti organnya juga kuat itu kayaknya.
Bisa jadi.
Bisa jadi. Dia orang terkuat lah, pokoknya sakti lah. Bahkan waktu dia meninggal tuh, wih, saya nangis pak. Saya nangis. Shirohige atau Edward Newgate. Overpower.
One Piece.
Lanjut.
Oke, di list saya selanjutnya ini ada karakter yang muncul di beberapa seri sih, tapi dalam satu franchise. Jadi seri Fate Stay Night. Atau tepatnya sih overpowernya yang di prequelnya yang di Fate Zero. Ini ada Gilgamesh.
Ya memang.
Si Raja Kesatria. Jadi Gilgamesh ini ya gimana ya, udah orangnya arogan. Nyebut dirinya Raja Kesatria saking kuatnya, terus jurusnya bisa mengeluarkan ribuan senjata secara instan.
Iya, unlimited lagi apa?
Unlimited.
Menyebalkan.
Jadi
dia cuma jadi makanya menggerakkan tangannya doang sudah.
Iya, bahkan seringkali diem doang itu pedang-pedangnya udah pada muncul di belakang. Tinggal mau nyerang dari mana aja, tinggal pilih. Perlu pakai jurus utama lah udah bisa menang. Dan bahkan kalau di yang Fate Zero ya, karena saking overpowernya dia ini hitungannya jadi pemenang Holy Grail Wars sih, cuma entah berhasil atau tidak, keinginannya terkabul kayaknya sih gagal. Walaupun dia pemenang tapi tidak bisa mengabulkan permohonannya. Tapi bagaimanapun, apalagi di seri Fate Zero itu kan ada si Saber, si Arthur, ada si Gilgamesh, sama si Iskandar. Nah, tiga karakter ini aja udah paling kuat menurut saya. Tapi yang tetap bisa bertahan sampai akhir hanya Gilgamesh. Jadi bagi saya dia karakter overpower. Tapi di seri Fate yang terbaru ini jadi orang baik nih Gilgamesh. Nggak jadi jahat.
Masa pak?
Iya.
Saya nggak yakin muka sejahat itu jadi orang baik.
Enggak, di seri yang terbaru itu kan ceritanya 3000 tahun yang lalu. Jadi pas Gilgamesh masih menduduki raja di Uruk, Irak kayaknya. Setidaknya,
masih bijaksana
dia, lah. Ya setidaknya dia kerjasama dengan karakter utamanya lah. Enggak seperti di seri Fate Zero dan Fate Stay Night yang...
Tapi kekuatannya sama musuh. Pak itu Pak?
Belum diperlihatkan. Tapi sesekali sih pernah. Tapi cuma ya kadang ngambil barang doang, enggak senjata.
Oh gitu.
Gilgamesh, Raja Ksatria. Lanjutnya, Man.
Nah, ini di salah satu series yang sudah disebut tadi, di Dragon Ball Super juga, selain Jiren, ada sih karakter yang menurut saya memang terlalu overpower.
Oke. Okay.
Iya, dia namanya Zen Osama.
Zen Osama.
Nah.
Oke. Okay.
Dia sebenarnya apa sih? Dewa ya? Dewa tertinggi di Dragon Ball ya?
Iya,
jadi ya, dia
bisa dibilang dewa penguasanya lah.
Dewa penguasanya. Karena di salah satu seriesnya saya pernah lihat dia memusnahkan planet hanya hitungan detik. Iya kan? Kalau nggak salah sih, iya dia memusnahkan planet hanya hitungan detik. Tek, udah hilang. Ih, sakti juga nih orang, beserta orang-orang terkuatnya di situ. Tek, hilang. Wih, dia overpower, ya, Pak. Dia
ya,
terlalu
dewa, ya.
Overpower.
Ya kan, dewa sih ya mau gimana lagi ya.
Iya, mungkin kalau misalnya ada orang yang nggak terima lawan dia untuk bertarung, ya mungkin dia tinggal merem aja udah hilang tuh orang. Mau sekuat apapun, mau dia itu Jiren, mau dia itu Goku, mau dia itu Shenlong, atau 13 dewa dewa penghancur datang, nggak mungkin. Malah mereka tunduk semua sama Zeno.
Mereka takut. Cuma iya. Goku yang berani salah sama Zeno.
Iya, cuma
sama.
Goku yang idiot memang itu makhluk satu. Dia tokoh utama yang paling idiot.
Yang lainnya takut, hormat, iya. Goku doang yang bisa salaman.
Iya, malah bawa Zeno dari tempat, dari dunia lain lagi.
Oh iya,
Zenonya dua. Ya. Dua. Berus aja bingung mau marah-marah nggak bisa. Goku dalam satu universe yang sama dia bawa Zeno dari universe yang lain. Kan menyebalkan.
Cuma penggambarannya unik ya di situ Zenonya karakternya seperti anak kecil yang
iya imut-imut lucu-lucu
iya pengen bersenang-senang aja sih
iya.
Ya.
Ya itu
tidak
jadi
semenyeramkan itu
ya Zeno sama overpower
tentu saja
lanjut
di list ke-9 ini ada
kok
dari seri
ke-9 Pak
kalau saya 9 kamu kan tadi 9-nya Zeno kan
oh iya betul.
Nah, di list saya ini ada Acnologia ya, dari Fairy Tail.
Jelas.
Yang bikin dia overpower bagi saya, di masa lalunya dia kan sebenarnya berteman dengan naga ya.
Iya, betul. Dokter naga malah.
Nah, dia itu dokter naga. Naganya Acnologia ya, Acnologia.
Iya,
asli. Nah, cuma entah kenapa terus terjadi peperangan antara manusia dan naga. Terus dibantai lah manusia, nah, si dokternya ini enggak, ya bagaimana ya, marah, enggak terima. Terus dia ya, memproklamirkan diri sebagai Dragon Slayer ya dulu ya.
Iya, betul.
Sebagai pembunuh naga. Tapi sebenarnya sihir utamanya apa sih kalau si teknologi ini saya enggak jelas.
Dia itu, apa namanya ya, sihir utamanya berubah jadi naga. Yang tidak dikontrol. Karena kalau yang lain berubah jadi naga itu kan masih punya hati. Punya kekuatan naga. Yang lain tuh punya kekuatan naga. Dragon Slayer yang lain tuh punya kekuatan naga. Tapi kalau Acnologia ya, bukan punya lagi.
Dia udah jadi naga.
Dia jadi naga. Seperti itu.
Teman saking hebatnya. Dia mau dihantam ke dimensi lain juga malah dimensi lainnya yang malah
hancur.
Ditaklukkan oleh si Acnologia.
Iya, dimakan. Dan dia juga punya kekuatan untuk menyerap kekuatan, Pak.
Nyerap apa saja ya?
Iya, nyerap kekuatan.
Nah, saking kuatnya ini perlu dua dimensi ngalahin Acnologia di dimensi.
Betul. Dan perlu 7 Dragon Slayer lain.
Dimensi ruang dan waktu. Nah, di dimensi ruang dan waktu ini harus dikalahkan oleh semua Dragon Slayer. Ada 7 ya, 7 Dragon Slayer. Yang bahu-membahu harus menggabungkan kekuatan baru bisa mengalahkan Acnologia. Sebenarnya udah kelihatan overpower pas di Tenrojima sih kalau menurut
saya. Iya, dia mengalahkan satu guild ya.
Satu guild. Untung aja punya Fairy Sphere ya dulu ya.
Iya.
Dari situlah. Ya, Fairy Tail dan Acnologia dan Dragon Slayer itu emang gak bisa terpisahkan. Bahkan dia jadi boss terakhirnya di seri Fairy Tail.
Iya, betul.
Acnologia.
Sakti.
Terakhir, Man.
Nah, ini sih bukan... Terakhir ini menurut saya memang overpower di dari segala anime ya. Menurut saya sih. Menurut saya. Kalau yang lain mau menertawakan nggak masalah.
Oke. Okay.
Karena dari saya ini dia overpower lah. Dari anime Doraemon.
Doraemon.
Dan Doraemonnya sendiri menurut saya yang overpower.
Okay.
Kenapa?
Kenapa bisa?
Karena
Kenapa bisa? Ya,
benda
kenapa bisa?
apapun ada di dalam kantong ajaibnya. Dia mau jadi penerjemah bahasa bisa, ngambil pistol bisa, ngambil senapan angin bisa, pintu kemana saja ada, mau terbang juga bisa, tak terlihat bisa, apapun dah, minta apa, ada di kantong ajaibnya.
Betul.
Overpowernya juga, dari 20 movie di dunia, 20 dunia yang berbeda, dia sudah menyelamatkan banyak nyawa.
Masih.
Tidak ada sejarahnya Doraemon gagal menyelamatkan sebuah atau seorang nyawa manusia. Terselamatkan semua. Dari 20 movie ya, seriesnya gak tahu udah berapa sekarang. Dari saya kecil sampai sekarang, Nobita masih kelas 5 terus sampai kelas 6. Gak SMP-SMP tuh orang. Dan Doraemon selalu hidup di situasi sesulit apapun. Bahkan ketika kantong ajaibnya gak ada, dia masih bisa hidup.
Iya, benar ya. Ada kantong cadangannya malah.
Ada kantong cadangannya. Luar biasa juga di situ. Doraemon. Nggak tahu sih, dia kayaknya memang nggak ditakdirkan tidak akan mati sampai waktu ditentukan deh.
Sampai Nobita pinter kayaknya baru mati Doraemon.
Iya, Nobita pinter baru berhenti dia mungkin.
Oh ya, Doraemon juga punya mesin waktu ya di mejanya Nobita ya.
Punya mesin waktu juga tuh kan. Apa sih yang bisa menghentikan Doraemon? Escanor. Belum tentu.
Paling Zeno sama kayaknya nih.
Paling Zeno sama yang
bisa menghentikan Doraemon.
Mau siapa dekater yang saya sebut deh? Gak ada. Koro Sensei. Pindah ke negara, pindah ke dimensi waktu yang lain juga dia bingung. Ya, All Might tau. Ah, apalagi. Lilots mungkin bisa.
Mungkin ya kalau udah sempet.
Mungkin kalau sempet. Ya. Kalau diterbangin dulu ya mohon maaf. Doraemon cover paling overpowered sepanjang sejarah anime menurut saya.
Gitu. Okay. PTW Doraemon tahun ini merayakan ulang tahun ke-50.
Hari ini?
Tahun ini saya tahun lupa. Ini. Kayaknya bulan lalu deh.
50 tahun.
Merayakan 50 tahun Doraemon.
Gila, tuh 50 tahun main Doraemon. 50 tahun.
Manganya ya kayaknya ya, yang 50 tahun.
Saya aja baru 24. Doraemon
dua kali umur itu.
Sudah 50 tahun. Tapi itu juga.
Doraemon.
Nah tuh, Doraemon memang overpower. Legend. Seperti itu. Oke, lanjut mas.
Terakhir dari saya ini. Dari franchise Gundam, khususnya seri Gundam Seed Destiny. Nih ada Kira Yamato.
Oh iya.
Jadi kalau menelik latar belakangnya, Kira itu kan sebenarnya dia itu apa ya, orang koloni yang hidupnya di bumi. Nah, terus dia jadi merasa jadi orang bumi. Dia terus dia jadi pelajar biasa, terus suatu hari ketika dia sama teman-temannya di suatu pangkalan, pangkalannya diserang. Nah, di situ dia terpaksa mengendarai mobile suit dulu Gundam Strike dulu. Ya, pas awal-awal sih dia masih biasa. Bahkan di seri Gundam Seed itu beberapa kali kalah. Nah, tapi ketika maju ke sequelnya Gundam Seed, itu Gundam Seed Destiny, Kira Yamato ini udah seperti messiah. Jadi kalau ada Kira udah pasti menang.
Wih.
Nggak mungkin Kira bakal kalah. Itu Kira Yamato. Setiap kali dia muncul, musuh harusnya ketar-ketir. Karena dia akan kalah. Bahkan di beberapa fanbase, menganggap Kira ini adalah dewanya pilot Gundam lah.
Oh gitu.
Karena dia ini invincible.
Tapi padahal dia manusia biasa ya?
Kalau di seri Gundam Seed itu ada dua manusia. Yang pertama manusia biasa. Bahasa itunya apa ya? Bahasanya natural, disebutnya natural. Satunya koordinator, itu orang yang dari koloni, itu sebenarnya koordinator. Nah, Kira ini sebenarnya koordinator.
Hmm.
Ya, cuma dia memang punya skill, apa ya?
Skill pilot yang gundamnya. Bagus lah ya.
Ya, pokoknya mengendalikan gundamnya sesuka hati lah, pasti musuhnya kalah. Itu aja sih, Kira Yamato. sang dewa pilot Gundam. Oke man, berarti kita sudah menyelesaikan ini 20 list karakter anime overpower.
Mantap.
Kalau boleh memilih nih dari listmu, dari list yang udah dibuat sama Arman nih, yang paling terkuat siapa man?
Oh ya jelas Doraemon saya sebut.
Doraemon ya? Kok kan Zeno sama kalah ya?
Kayaknya kalah pak.
Kayaknya kalah.
Kayaknya kalah. Padahal Doraemon buatan manusia ya?
Buatan manusia. Manusianya buatan dewa.
Oke. Siklus.
Oke. Mantap. Doraemon ya?
Yes. Kalau Mas Ajib?
Sebenarnya kalau dari list saya ini nggak ada yang hebat banget sih, tapi mungkin Yami Yugi. Karena dia bisa bikin aturan sendiri.
Iya betul.
Siapapun kalau udah ketemu Yugi harus takluk dengan aturannya dia. Gak bisa kita menentang.
Dicek harusnya apa kartunya.
Yaudah lah ya, udah panjang juga obrolan kita untuk bahas karakter overpower. Pokoknya itu list dari saya dan Arman. Kalau gak setuju ya gak masalah. Kalau punya list sendiri ya silakan.
Sebenarnya pak, sebenarnya tuh ada yang harus kita mention pak.
Iya?
Ada yang harus kita mention. Oh,
iya.
Ya memang dia sebenarnya sudah overpower dan terkenal sekali.
Oke, silakan man.
Kira-kira Anda tahu tidak itu siapa?
Ya, ada dua nama sih yang terbersit di pikiran saya.
Oke,
saya sebut yang pertama ini. Mungkin dia bisa dibilang dewanya Isekai. Karena gara-gara dia inilah Isekai jadi ramai dan jadi favorit orang-orang. Ini ada Kirigaya Kazuto.
Honorable
mention.
Iya, berkat dia.
Dia gamer online paling hebat kali ya.
Iya.
Kirito ini. Mau main game apapun, dia pasti menang.
Bisa lah. Pedang bisa, walaupun mungkin tembak-tembakan bisa.
Pedang bisa, tembakan bisa.
Sihir-sihir bisa.
Oh iya, sihir juga ada. Walaupun memang mungkin jalannya tidak mudah. Ya, tapi Kirito ini udah levelnya udah game master lah.
Ya, bahkan game master pun kayaknya kalah.
Kalah sama Kirito. Ada lagi man yang?
Ada lagi dong, jelas. Satu karakter yang selalu mengalahkan musuhnya dengan satu serangan. Dia terlalu overpower sih.
Iya.
Bahkan disertakan di satu seriesnya itu ada musuh yang sudah berhasil mengalahkan banyak pahlawan tingkat atas kelas S 2-3 atau 4 yang dia lawan dan selalu menang. Ini si karakter utama di sini cuma mukul sekali doang. Sudah kalah itu orang. Namanya Saitama.
Saitama.
One Punch Man. Dari judulnya aja udah kelihatan. One Punch Man.
One Punch Man.
Manusia satu pukulan.
Dengan satu pukulan dia bisa mengalahkan siapapun.
Mengalahkan siapapun. Kecuali ini si siapa? Boros.
Oh iya.
Ya kan dia perlu pukulan beruntun.
Perlu banyak.
Tapi pukulan beruntunnya pukulan beruntun yang tidak serius. Endingnya satu pukulan serius. Selesai.
Oke. Ya karena apa ya? Dua karakter ini memang udah sangat terkenal overpower, jadi tidak kami masukkan ke dalam list.
Betul.
Cukup honorable mention saja. Oke, udah cukup man untuk pembahasan kali ini. Oke, saya Naji pamit.
Saya Arman Suntar pamit.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye bye.